Feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.
Atxaldeon edo Gabon, zaharrak berrin gaude, Alabedi Irratiko historia programan. Kostata berandu xamar hasi gara gaur, baina hobe dugu martxa ona hartu eta fundamento hasi. Fundamentos lortu dugu behingoagatik astea eta fundamentozko programa prestatu dizuegu gaurko. Naiz eta gaurko egunez egia esan historiarik ez dugun gehiegi jorratu behar. Izan ere, historia beraz baita gaurko saioaren protagonista izango eta horren ordez beste kontu ugari izango baititugu. Zinemarekin hasiko gara eta ohi dugun moduan horretarako Asier Salazar etorriko da gurera. Gaurkoan 80. hamarkadako pelikula bat aztertzera. Ikuspuntu historikotik azter dezakegun pelikula bat da, baina pelikula historikoa baino gehiago politikoa dela, esango nukenik, thriller politiko bat da. Ken Loachen Hidden Agenda pelikula izango du mintzagai gaurkoan Asierrek, eta horrek noski Irlanda aldera eramango gaitu, Inglaterrak Irlandan izan duen jarrera aztertzen duen pelikula baita, eta bide batez ba Inglaterrako gobernuaren 80. hamarkadako Thatcherren gobernuaren estoldak aztertzen dituen pelikula bat baita. Hori, Asierrekin saioaren lehenengo partean izango da, Ken Loachen Hidden Agenda. Eta Britania handiko lurrazpiak estoldak erakusten dituen pelikula hori alde batera utzi, eta Jaioneren eskutik Gasteiz inguruan geratuko gara, ez Gasteizen bertan, baizik eta Trebiño aldean. Jaionek beti eramaten gaitu inguruko herri bateko ondare historiko, arkeologiko eta artistikoa ezagutzera. Gaurkoan Argantzunen geldituko gara, Gasteiztik hurbil, 16 bat kilometrora dagoen Trebiñoko herrian geratuko gara, eta inguru horietan zer bisita dezakegun kontatuko digu Jaionek. Eta saioaren azken txampan, 9:00 aurrera gutxi gora bera, Naroarekin hitz egingo dugu. Naroa gure antropologo pertsonala da, antropologia kontuak lantzen ditugu berarekin, Josu Larrinagarekin ere aritu izan gara aurtengoan. Egia esan, ez dugu saioa hasi aurretik Naroarekin hitz egiterik esan, eta ezin dizuegu gaurko gaia zehaztu. Beraz, guretzat ere gaurkoa sorpresa izango da, jakin badakigu liburu pare baten aipamena egin behar duela, eta liburu horiek aitzakia gisa erabilita antropologiaren inguruan mintzatzeko aukera izango dugula. Ikusten duzue, gure saio honek historia kontu ez gainera bestelako kontuak ere jorratzen ditu: zinema, artea, ondarea, antropologia, Hori guztia datorren ordu eta erdian, eta saioa entzuterik izango espazen dute, gogoratu errepikapena entzuterik ere baduzuela, igande gabez, gabeko amaiketatik eta amabi terdiak bitarte, eta bestela, arroza zarearen bitartez, edota zuen herritako irrati libren bitartez, saioa nahi duzuenean entzuteko aukera baduzuela. Dagoeneko Asier bertan dugu eta eroso jartzen zaigun bitartean eta Ken Loachen pelikula hori komentatzeko prestatzen zaigun bitartean musika pixkatxo bat entzungo dugu. Gaurkoan azkenaldi honetan oso ohikoa den zerbait ekarriko dugu. Zergatik diot ohikoa dela? Bueno, ba, Euskal Herrian behintzat azkenaldi honetan duela urte asko desagertuak zeuden taldeak berragertzen ari baitira, eta talde horietako bat da zen, duela 15 bat urte utzi zioten taula gainean egoteari, baina udaberria hontan berriro euren senak elkartzea erabaki egin dute, eta udara guztian zehar, ba, Euskal Herrikoen bat txokotan izango ditugu, zen izango dugu gaurkoan gurekin.
Zuekin
zaharrak berrin gaude dagoeneko saioarekin hasteko ordua dugu eta hasiera batean agindu bezala zinema izango dugu izpide saioaren lehenengo tarte honetan eta horretarako betiko moduan Asier dago gurean. Asier, gabon.
Gabon bai.
Bueno, zinemari buruz hitz egingo dugu beste behin ere. Normalean, bueno, beti saiatzen gara, ekartzen dizkiguzun pelikulei ikutu historiko bat, edo ikuspuntu historiko bat ematen. Gaurkoan ala ere, ez dakit nik oso erraza suertatuko zaigun, izan ere, ekarri diguzun pelikula honek kutsu bereziki politikoa baitauka, ez?
Ba, bai, azkenen ez dakit igual komentatzea historia eta politika zelatuko lokura katen ikusteneko garbi da hola, ezta? Kontraegia da gaurko filma politikoa dala, historikoa baino. Alere hor dagoen, ez dakit, kutsu historikoare nolabait komentatuko dugu, naiz eta beste 11 aldietan ere komentatu izana, baina berriro ere ekingo diogu horri, bai.
Bueno, ez dugu oraindik aurkeztu, pelikula, ze filmari buruz, hitz egingo dugu gaurkoan.
Ba, gaur Ken Loachen Hidden Agenda filmea komentatuko dugu, agenda ezkutua, nahiko izen esan guratxu eta garbia, filma kontatuko duguna izan ere oso modu zehatzean esaten dana. Berriroeken Loach, eta esaten dut berriore aurten komentatu ez baldin badugu ere, oen dela urte pare bat usteot, komentatu genula The Wind That Shakes Your Barley, El Viento que Agita la Cebada, komentatu genuen, haien 2006 garren urtean egindako filme bat, 2006, 2007 olako urten batean egindako filme bat. Hau kontra, ez dugu esango bere lehen zatiko filme badanik, baina bai, esan gure eman zion garaikoa, ez da, 1980 urteko filma da, tipo hau askoz lehen hau asizan lanien, asizan 1973 urtean BBC-erako beka bat lortu zuen, asizan lanien telebistan, egin zitun biolako teleserie edo teledokumental modukoa, Kathy Go Home, Come Home, ez Go Home, Kathy Come Home, matrizionau, el subconsciente. 1976 urtean, Kathy Come Home dokugrama grabatu zuen. Etxerik ez zutenen egoera nolabait salatu, ez eta bueno, nahiko influentzia handia izan zuen filmak, azkenean lortu izan zuen, nolabait legea edo erresuma batuan zegoen legea aldatzea edo moldatzea azkenean, olako aldaketa batzuk egon ziren, eta horrek influentzia handia izan zuen hortako. 1977, Days of Hope grabatu zuen, 1976 urtean egon ziren grebin inguruan, eta oda, bestean ere komentatu izan genuen, nahiko tipo konprometitua da, edo nahiko ezkertiarra, beti lepuratu izan diote Britania Handiaren kontra jotzen zuela, eta berak esaten zuen, eta legia, bea, Britania Handiaren alde egiten zuela, gertatzen zela egiten zuela, Britania Handia zapusten zutenen kontra, oso ezberdina zela, karo hor olako, ikutu politiko ematen ez da, gaur egun izan ere bendiken politikan diardu, Respect the Unity Coalition taldean diarduan politikan, ez da oso modu, ez dugu esango eskutua, baina, hor dau, eta gauztak egitu, egia da ere, zentzura zentzurapean egon zala, 80. hamarkadan, tatxa sartu zanien, Channel 4-ek bere filme guztiak debekatu izan zituen, oso arriskutsuak zidalako, eta ikusten dugun bezala ez da horren arriskutsua, bakarrik bere aburua adierazten dut, baina ez dut uste benetan olako tipo, ez dakit oso arriskutsua danik, nik uste benetan ondo azaltze ditula gauzak, nahiko gustoko dut zuzen dara, nahiz eta gero egia izan bere filmak nahiko bereziak dira, musika askorik ez berabiltzen, gero komentatuko dugu, lehenean gogoan batzen dut ere The Wind That Shakes Your Barley komentatu genuenean, bat zeola kanta bakarra, eta kanta bakarra hori emakume batek azpesten zula. Hemen nola bait, badago musika moduko bat, baina ikusiko dugu kanta bakarra ere tipo batzuek abeste dutela. Bere filmetan agertzen dien kantak, edo musika edo, kasu honetan kanta diala, beti oso esanguratsuak dira. Inoiz ez dira bakarrikan egotearren, baizik, eta zentzu berezi badakate. Eta kasu honetan filmearen erdien agertzen den kanta horiek ere olako esanguratsuak. Nahiko tipo kantzia da, militaten troskista izan zen bere garaian, dokumental asko egin, ez dakitzen bat egin ditun, amaik eta amaik egin ditu. Libur asko irakurri beti prentxan ibiltzen da, nik uste nahiko tipo interesgarria dela, lehenen esan honetan berriro esaten dut.
Aipatu duzu, pelikula hau egin aurretik lan luzea eta oparoa egin izan zuela, baina 80. Urteko pelikula hau da behar bada bere lehenengo lan handia, ez? Askok esaten dute arrakasta bertan lortu zuela, 80. Hamarkadan pilatu egin zuela eta geroztik pixka bat ustu egin dela, ez?
Bai, hori da norabait leporatzen diotena, ez da... gazteagoa zanean edo, gau gazteagoa, neko nagusia esan filme grabatu zanean, baina bueno, gazteagoa zanean igual bestelako indarrarekin egiten ziola zinemari eta askenengo aldea, bo neko, gor, izan ere gaur irakurrien dut, bere, ez dugu goratzen izena, baina bere askenengo filmaren kritika bat, eta batek esaten zuen, non gelditzen da Hidden Agenda grabatu zuen Ken Loach hori. Eta, bueno, ni film hori ez dut ikusi, ezin dut zebez esan, baina egia da, asken aldean lepuratu izan zaion kritika, edo komentari batzuk izan daitezke labiak bai. Egia da ere, beti, lehen esan dugun bezala, gauzasko lepuratu izan zaizkiotela berari, baina, bueno, nik uste beraneko pozidagoela egiten duena ekin, izan ere nahi duena egiten jarretzen du, baina egia da, filme hau nola bait, bere, gazteaz esaten den bezala pistoletazo esalida olako kontu bat izan daitekela, ez da bere lehenengo arrakasta hundiko filma. Ze gaina filme hau kanera juntzan La Palma de Oro bat zintzun, eta gero Britania hundian politikari batzuk esan zuten Elira entra en kan, eta olako kontu egin hasi zian, bakizutelako egin batzuk, ez da, ba olako kin hasi zian. Ordan, kontroversia beti berarekin egon da, beti berarekin egongo da egiten duna ja sarra da, eta ja berdin izango eta jo egiten duna, eta beti izango dute edo oso flujoa dala, edo Britania hundiaren kontra juten dala, edo zer gautza etango dute, baina bai, egia da gutxienez lehenengo gaurkoak ez ditu hola nahi patuko, baina lehengo filmak eolako indarra bereziatuko atera.
Bueno, zierta, pixkanaka egiten agenda honetan murgilduta, lehen Thatcher aipatu duzu, Ken Loachek Thatcherismoaren zentzurak jasan izan zituen, eta filma honek garai hori du izpide, Thatcherren garaia.
Konkretago izateko, edo zehatzago izateko, justu Thatcherren garaiaren aurria nolabait kontatzen du hor erdian gelditzen da. 80. Hamarkada oso gogorra izan zen Irlandan, gauza asko gertatu izan zian, bakarrik Irlanda baizik eta gehien bat Ipar Irlandan, Belfast inguruan, Thatcher oso gogorra izan zen bere politikarekin irlandarrekin. Filmen entzuten dugu horren inguruko esaldi bat, ez da, Irlanda oso leku ederra da, gertatzen den gauza bakarra irlandes ez beteta daola. Hori zan benetan tipo horrek pentsatzen zuna. Eta bueno, ba, filme hau egoera hoietan ematen dien politika kontuekin diarduko du. Ez du horren beste, egia da filmak hartzen duela erresuma batua edo bai, gobernu ingelesa edo erresuma batuko gobernua eta iraren arteko gatazka nola baita oinarri, baina filmak ez digu horren inguruan itzengo, baizik eta horren atzean gertatzen dena da, nola lortu nahi duten gatazko hori irabaztea, nola lortu nahi duten haiek menperatzea, nola lortu nahi dituzten gauza guztiak. Hala, hemen ikusiko dugu, izan ere filmea ez da politikaren inguruan, baizik eta politika ez danaren inguruan. Hemen ikusiko dugu bi kazetari, Sullivan eta Jesner, tipo amerikar bat, biek eskubideetan oso jantziak, Irlandara etorria izan dianak ikusteko abertzein dan iraren presoen egoera eta jasan dituzten tortura, jasan dituzten tratu txarrak, eta, bueno, haien burua ikusiko dute, murgilduta ikusiko dute nahiko egoera komplikatu batean, zeinetan beste tipo batek, gero komentatuko duguna, tipo batek haietako bati zinta bat ematen dio, zeinetan agertzen dian, Thatcherren gobernua komprometitu dezaketen olako komentario eta olako elkarrizketak. Zinta jasotzen duen kasetari honek, Sullivanek, ikusiko zelan istripu bat izango duen, ez dela istripua, baizik eta bueno, bere bilakuten dian, hiltzen dute, baina prentxan agertuko da istripua dela. Orduan, hori garbi ez dagoenez, bidaliko dute kerrean inspektore ingelesa, eta ingelesa izaten dugu garrantzitsu dalako bera ingelesa izateana, bidaliko dute Jesnerrekin batera kasu hau nola baita estertzeko eta behiratzeko gertzea gertatzen da. Filma, lehen esan dugu thriller bat dala, thriller politiko, ni Loach erdian egongo thriller d'autor edo, dalakuan esango nuke. Segila da gaur egun thriller thriller bat dana, pentsatzen duguna, mugimendu askokin da, da intentsitate askokin. Eta min, intentsitate hori ez dago horren garbi. Egila da, gaina lehen komentatzen egon geha, elkarrezketa oso ugaria diala. Eta ez diala gelditzen, eta guztietan, hemen ez daude elkarrezketa utxak. Hemen, elkarrezketa guztiak dakate zeo, osea, mamia dakate atatzeko, eta esateko, eta talotzeko. Eta azkenean egia da, horren beste izenekin, momentu batzutan, komplikatu izan daitekeela nola baitildo hori jarraitzea. Horregatikan, hori egia dela, thriller bar dela. Zeratikan esaten du thriller da autor. Ba, bueno, Ken Loachek bere puntuak hortikan uste ditula. Lehen komentatu izan dudan adibidez. Musika, ia ez da gertzen, oso modu xutin, eta nahiko musika kitsch, nola baita esateko, neko musika ez dakit, nik ez dut oso thriller moduko musika ikusten, baina neko flojua dala. Baina bere detaia ditu, oso irudi sobria dia, ofizina asko agertzen dia, kale agertzen dian ere, neko kalea apurtu agertzen dia. Bere tokia ematen dio, olako egoera larri baten tokia ematen dio, Ken Loachek. Zeko tante dengun filmak, balena esan dugun bezala, politika baino gehiago ez politika. Hemen ikusi ditu badaude elkarrizketa batzuk edo esaldi batzuk filman ikusten nahiko esanguratsua diala eta komentatzeko oso interesgarriak izan daitezkenak gero filmea zelakoa dan esateko. Adibidez batek esaten du, nik ez dut esaten iraren kontra tipo hauek erabili behar ez ditugunik, baina jen mudan egiten dituzte gauzak, eta askar egiten dute tiro, eta oso modu simplean nahi dute, eta ez dute kontrolik. Gainera, guzti hauek FBI-a protegiten ditu. Orduan, azkenean guztiek berberan, leku berberean txise egite dute. Hamar gertatzen denean ere dira, jendia jakingo balu, hau jendiak hemendikan alde egingo luke. Horrek esaten dio polizia batek, ingleseko polizia batek, orain komentatu izan dugun inspektore ingelesari esaten dio. Da. Badagola talde militar bat edo poliziaren talde bat, talde berezia dena, nahi dutena egitutena. Da, inork ez dituna gelditzen, beti oso gogor jokatzen dutenak, noski, haie badakite norbait atzean dakatela haiek babesteko. Hori da, filmak aipatzen duen lehenengo kontua. Zelan beti dagola norbait goian, zelan beti zeozer txarra gertatzen denean beti dagola norbait atzean. Filman ikusten dugu zelan politikariak haiek dianak benetan atzean dauzenak. Ze gure Sullivan, gure inspektore hau, gutxina jungo da gauzak lotzen. Jungo da gauzak lotzen eta azkenean jungo da boterera berara. Ikusi dugu zelan filmean hitz egiten duen politikari batzuekin, ingeles politikari batzuekin. Eta ikusiko dute, eta haiek kontatuko diote benetan, erailako kasetariari gertatu zitzaiona. Ze prentxak ezaten zuen, gertatu izan dako esan zela istripu bat, eta haiek ezaten diote ez dala egia, noski guztiak da ez egiten, baina ez dala egia. Politikariek ezaten diote taldea bidaliztutela, bera hiltzeko, arriskutsua zela berak zeukan zinta hor nolabait publikatua irtetea, eta nahi zutela bera kontrolatzea. Bueno, haiek haien moduan egin zutela, tipo hiltzutela, baina bueno, ez zutela hiltzeko esan, baizik eta bueno, tipo hori kontrolpean izateko, eta kontuz ibiltzeko berarekin. Orduan, hemen ikusten dugu zelan goieneko klaseak edo klase indartuak edo politika zelan eskua garbitza dituzten olako kontuekin. Hau da, beti behaltzen dute norbait zeuzer egiteko, noski gero esaten dutena beti oso saia izango da demostratzea, eta beti dauzkate frogak. Hau da, gure kasetaria, etikaren kontua ere, nik uste nahiko modu esangurantzuan agertzen dela filman. Gure kasetaria hasieran ikusten dugu nahiko tipo, ez dakit zela esan, igual, integro moduan, ez da. Garbi dakana, badakila, berdin izango saiola nora aurrean jarri ze beti aurrera egingo du, beti saiako da, benetan gertatu dana kalera ateratzen. Baina egongo da filmean, momentu batean, zinetan ja hori ezten izango du egin. Politikariekin hitz egiten duenean, politikariek haien trapu zikinak nobetateatzen dituzte. Argazki batzuk, berari egindako argazki batzuk ateatzen dizkiote, esan ez babeira, presoekin kolaboratzen ikusten zaituzte gu, baki guztala nahi tegin duzun zeo zer, baina bueno, hemen dirua botatzen duzu utxa hortan, horrek esan nahi du, irarekin kolaboratu zula, holako manikeismo moduko erabiliz. Eta, klaro, eta argazki hauek, eta pena litzateke hauek publikatuak izatea, tori zuretzat. olako modu sutilean, baina ez horren sutilean, lortzen dute nolabait tipoaren integritatea alde batera egitea. Ze integritatea filmen agertzen da bezala, eta beste filme batzutan komentatu izan dugun bezala, integritatea oso gusta arraroa da politikan aurkitzarena, edo gutxinez gaur egun askotan, bueno, ikusten dugun politikan. Eta kasu honetan, larogeigarren hamarkadan, olako gerraztekin jardean egonga, garbi dago, bueno, garbitasuna politikan ez zela. Eta nahi zuten egingo zutela, hau aurrera ateatzeko.
Hori da behar bada, Ken Loachek filma honen bitartez benetan salatu nahi duena, ez? Pelikula ikusten nik ez dakize puntura arte pentsatu izan dut, irarena, bueno, ondo bat orkion aitzakia dela, lehen aipatu duzu pelikula egin zenean, bueno, ba, iraren aldeko jarrera hartu izan, aldeporatu ziotela, baina ez dakit, nik uste, karo, irarekin gertatzen dena, erabili egiten da, beste dozeinekin gertazitekena salatzeko, ez? Entzuzen ere, gobernu batek, bere tresneria guztiarekin polizia dela, dena delakoa dela, estoldetan zer duen, ez? Zenbateko zikinkeria duen, eta zer nolako medioak erabiltzen dituen, bueno, nahi duena lortzeko.
Ba, baiz, azkenean lehen esan duguna, ez da? Nik uste zukaziaren eko osondo esan dutula, filmea ez dela benetan filme historiko, baizik eta politiko, eta egia da, hemen, kontatzen dana, iraren historia, azkenean dela, ez da, nolabait esateko eskusa bat, da, nik uste bera, iraren kontuak erabiltzen ditula kontatzeko, iraren historia eta iraren inguruko ikamigen oso ondo esagutzen ditulako, beste filma batzuk horren inguruan egin ditulako, eta baina zuk esan duzuna, ezta? Azkenean, ez dakit eskusa da, baina benetan estatuetan gertatzen dana kontatzeko hau da. Alde batetik handakago, lehen esan duguna polizia, ezta? Egiten duen boterean indarra ikusten dugu zelean, Belfast agertzen den guztiz militarizatuta, dozein lekutan polizia, zelan torturak leku guztietan agertzen dian, zelan etxetan sartzen dian, gabetan. Gaina badau, detaile, ez dakit, bueno, deitzen dute atera, ez da, eta gero atea bera botatze dute, detaile bat balitz bezala, esan ez, bueno, gutxinez deitu egin dugu, zelan indarra edonon eta noren kontra erabiltzen duten, hori alde batetik, baina hori garbi ikusten da, gaur egun telebistan ere, esan, prentsa adibidez, zelan prentsa manipulatzen dan, edo zelan kontrolatzen duen egoera, zet, kasetaria eraia danean, agertzen dian galdera guztia da, egile alda kazetaria iraren kidea zala, egile alda droga gartzen zituela, egile alda, hau da, nondikan ertatzen dian galdera zikin hoiek, zentzurik gabeko galderak, eta zeatik ganez dian, egin behar dian galderak egitean, nor kontrolatzen du hori? Gero garbi ikusten dugu, ez da, nor dakan hemen informazioa, nor manejatzen duen informazioa, zelen politikari batzuek beste edo haien hildokoak dian beste kazetari batzuek ematen dieten informazioa ezan behar dutena esateko. Hau da, politika zitza ditu duenen, ez dugu, ezaten bakarrekan gaur egun dauden los sobres de Bárcenas da beste guztia, ez da, zelen polizia kontrolatzen dan, zelen kazetaritza kontrolatzen dan, eta zela baita ere indar paramilitarrak kontrolatzen dian, nahiz eta militarrak izan hemen paramilitar moduan hartzen dian guztiak. Guztiak, zei. Gero ikusiko dugun egoeran ere, zelan tipu bat zartzen duten Sullivan txibatazoan abaite manduena furgonetan, bueno, furgonetan zartzen dutenean, zelan egiten duzten gauzak, hartzen dute tipua furgonetan sartu, eta gero, diotenez, belaunean tirokatu eta gero buruan. Zatikan egiten dute hori, diotenez hori dalako irak egiten dituen moduak. Ordo nolabait esateko, bueno, tipo hau hildute, ira traizionatu zuelako eta irak hile egin du, eta nolabait, bueno, karguak erditik hankentzeko. Eta kurioso da ere, zelan, komentatu nahi zuten, ze, klaro, militarrengan beti suposatzen daba dagoela olako ohore kontu bat ez da beti egia esaterena, eta hitza garrantzian dia dakala, eta menik ustean, bueno, bai, hitza garrantzia dakala momentu batzutan. Ose, egia esate dute, baina gezurretan esaritzeko beti, hau privatua da, hau konfidentziala da. Claro, irula orde maño gehiago, zian hemen konfidentziala. Orduan azkenean, ekikia da, igual gezurra handirik ez dutela esaten, baina eskia girik ez dute kontatzen, Orduan azkenean guztia ostopatu egite dute. Eta garbi usten dute gainera ostopatu gengo dutela. Ze polizien buruak esaten du, zuk, esaten dio, bueno, Kerrigan inspektori ingelesari, zuk idatzitako informe edo, idatzi behar duzun informe hori gertatu izan dakoarekin, ez da Inglaterra baidadiko, baizik, eta lehenik, nigana etorriko da informe hori, eta gero nik bidaliko. Esan ez, bueno, zuk idatzi nahi ez duena gero, nik nahi dudana kontatuko baitet.
Ordena den, inspektore honek, kerrigan inspektore ingles honek, nik ez dakit ze paper jokatzen duen, ez dakit islatzen duen loutxen inosentzia, edo behar bada, loutxek sisteman beran sinistu egiten duela, ez? Azken finean, polizia onaren papera jokatzen du, eta nik ez dakit ze puntura arte horrera gutxi egiten duen, bueno, sisteman gaitzak badirela, baina sistemak funtziona dezakela, ez? Ez da egit.
Haure neaburu pertsonala da, eh? Nik usteot bia ideala. Oda, alde batetikan, Ken Loach, ez dakit inusente edo idealista dan. Eta bestetikan nik uste benetan, sisteman sinistu da, baina sisteman bezik eta sistema, ongo jungo alit, sisteman sinistuko lukela, oda. Berak sinistu nahi du, hendekan jende hona gelditzen dela, ze, karrigan ikusten dugunea, bueno, egia da, filme guztian zehar, eta, bueno, pentsa dezakezula, tiponek aurrera ingo du beti, inoz ez duatzera ingo. Baina gero ikusten dugu zelan, momentu batean, ja, bera ere murgilduta dagoenean, esaten, ei, geldi, atzera ingo. Orduan, nik uste, Ken Loach nolabait, beti esperantza hori matentzen dula, ezta? Eta bere inozentzia hori, naiz eta kritikak egin, eta filme guztietan oso kritikoa da, eta, baina beti agertzen da inozentzia hori, da, pertsona honak elitzen baldin badira, sistema hona egitearen txampa badago, indikan. Eta nik uste hori ere filmean agertzen duela, islatzen duela nolabait, ezta? Ze, Claro, Kerrigan esa parte da kagu Jesner, neska, ezta? Neska kazetaria dana ere. Horrek garbi da. Gero ez dakigu zertatuko dan. Ze esaten dute mesedez hau publikatuko zu azkenean saiatuko naiz. Saiatuko naiz ez dakigu esan nahi duen saiatuko naiz, baina ez baldin badiaute usten hor geldituko naiz edo nik egingo dut aldudan guztia, baina ez dakiz zaingo duten edo tipa ere, nik uste oso bihotzo neko tipa dala, eta benetan egin ditula gauzak, eta nolabait esateko neko idealista. Baina gure inspektorea ere, eta inspektorea, claro, inspektoren kasua ezberdina da, zehazkinean kazetari esan da, bueno, baina inspektori izan da, eta hor barruan lan egin da, eta ikusita, jakinda, nola funtzionatzen duen guztia. Horren, ez dakit, esatea, aurrera ingot beti, pentsabarik zure kontrako kausak agertu aldeitezkela. Ba, bai, egia da, neko, ez dakit, inusente baino gehiago gala esango idealista dala.
Bueno, asier, denbora gainean dugu, jaione zain ere badugu. Ez dakit, pelikula bera komentatzeaz gainera, filmaren inguruan, zerbait gehiago esan dezakegun.
Ba, gauzatxo, bakarrikan. Ezkenean musikaren kontua esan dut komentatu behar nula eta hori komentatuko dut. Filman agertzen den musika ez, baina kanta, esaten dute, bueno, talde amengo talde batek abestu gara eta momentu hortan bimitutan bueno, entzuten dan bakarrikana tipuak abesten eta kanta jotzen, eta The Wind That Shakes the Barley filman gertatzen zen gauza berbera gertatuta hemen ikusten duguna zelan abeste duten presionaldeko kanta bat eta askatasunaldeko kanta bat, hau da nolabaiteko bueno, ez dala hor jartze dituzten tipu batzuk, eta gainera importantzia garrantzia ematen dio filman, ze garrantzi handirik ez baleuka kenduko izango luke, eta bakarrikan horutzi ez dakit hogei segundu edo, baina azkenean minutu tapiko usten du hor, oda, nolabaiteko mezua, askotan igual leporatzen zaion Irlandarren arteko, edo Irlandarren aldeko mezuri, hor leporatzea, bueno, nik uste bera arrazoiak ere izan ditakela.
Ba, hor argi dago, ez, baduela hor gertutasun bat, naiz eta hau berez esten Irlandaren gatazkaren inguruko pelikula bat, lehen aipatu duzun pelikula bezala, ez, Serbintok agita gazea bada bai da gatazkaren jatorriak aztertzen dituen pelikula bat, eta gatazka bera ezagutarazten duena. Oso ondo hasier, ba, Ken Loachen proposamen honekin, geratuko gara, orain hasi behar dugun udara hontan ikusteko pelikula bat izan daiteke. Eskerrik asko hasier, gurekin izateagatik aurten.
Berdin te bai.
Kolaborazioa baitugu, ja oporrak hartu behar dituzu.
Hartu beharko bai.
Gogoekin gabiltza, ezta, ja oporrak hartzeko. Bai. Beharrezko baitugu. Oso ondo hasier, eskerrik asko aurten gurekin izateagatik eta hurrengo arte.
Vale, berdin, aio. I'm
bat. Norberan otzean, erotu enean, euskarri guztiak labanak, irten bide baten bila. Zerrezaren erdian argizpe bat nire galak astentzera, nire mugak zabaltzera, nire zabaren zera irrezatera. Soy Mateo, tu danire patuan.
Zaharrak berrin jarraitzen dugu, zinema kontuak alde batera utzita, izan ere Jaioneren eskutik Trebiño aldera egin behar baitugu. Jaione, atxaldeon edo gabon.
Arratxaldeon, oraingo segunez data.
Bai, ez da.
Idua berri iritsi omen data.
Ba, oso kuriosu da, da, urteak aurrera egin ala, nahiz eta ordua berea izan, nik neuk ere aldatu egiten dutez, Gabon eta argiarekin funtzionatzen ikasi behar dugu, eta tala egiten dugu.
Azkenean naturaren parte gara.
Eta labe arrez utziko ditugu zinema kontuak, izan ere Trebiñoren inguruan ez dakit nik filma gehiagirik egin ote denez.
Ez, baina Trebiñoren, bueno, argantzunei buruz hitz egitera noa, ez, Trebiñori buruz. Eta horretarako aitzake izan da, en fin, seguruena asko eta asko, ni neu barne, irratian aipatzea desegokia den anatomiako leku batzuetara nio gaude, Gasteizeko gudaldia dela eta... Eta hori dela eta erabaki nuen, bueno, ba, azkenean men egitea, eta baina, bueno, ez gudaldia hitz egitea, baina argantzuni buruz, eta gero esango diazu, eta zei demonio dauka zer ikusia, bueno, ikusiko duzue. Eta badago filme bat, gudaldi honi buruz ez, baina gerra honi buruzkoa, seguru ikusi duzuela, hola, zine klasikoa gustatzen zaizuen entzat, Gary Cooper pertsonaia protagonista daukana, zeinetan ez Gasteizeko gudaldia, baizik eta Zaragozako setioaz egindako filme bat, zeinetan ez naiz gogoratzen Madriletik edo Segoviatik horlako kainoi bat eraman behar duten, eta harremana egin zutenez eta dirua lortu zutenez Espainiako Turismo Ministeritzatik, ba da oso filme berexia, ze bueno, Gary Cooperren luzimendurako egita gota ez aparte, kainoia Madriletik Zaragozara eramateko, ba bueno, penintxula iberiar osoa gurutzatzen duten, ba modu olako absurdo batean, ezta? Eta, bueno, ba, askotan olako konmemorazioak ere badaukate absurdoaren itxura, eta, bueno, ba, zinema da, ezta? Autek esaten zuen bezala, ametxe egitea zinema da, eta, bueno, ba,
hombre,
kultura ere, ametxe egitea da.
Gasteizko bataia famatu honena neri pertsonalki berezik, ez da egitea absurdoa, ni, aratagore joango nintzateke, ez? Aurtengoa iruditzen zait, zakite, alako kutsu erromantiko batekin ospatzen den zerbait da, sarraski bat izan zena, odol uste bat izan zena, eta ez dakit zer dela eta, baina alako kutsu romantikoa eta mantzaio, berezik ondo ulertzen ez dudana.
Ba, nik uste dut besterik gabe atera nahi zaiolako irten bide ekonomikoa edo, ez dakit, osea, jendea erakartzea, turismoa erakartzea, eta bueno, bihurtu dute, ba, hori, rollo romantiko bat, baina izan alzaitekeen bezala, ba, ez dakit noren eskontza edo hiribildu baten fundazioa, ez da? Eta orduan, bueno, maila berean jarri dute, eta azten dutena da, ba, presixo, ba, zuk zan duzuna, ez da? Jende pilo bat hilzela, eta bueno, ba, gerra bat, ba, dala, direitak esaten zuen bezala, bizi daiteken gauzarik txarrena, zeberak bizi izan zuen bat, ez da? Baina bai, azkenean hori da, osea, bihurtu dugu produktu kultural bat turismorako produktu bat. Ze gainera momentu batzutan ja ez da importain beste benetan gertatu zena historikoki analizatzea.
Ba, hortanoa, bai.
Baino, espektakulu bat ematea, hau da, zinema egitea balitz bezala, eta horren tekin ekonomiko bat ateratzea, ezta? Ba, ondo pasa dezagun, ja, begira zenbat jende hiltzan, eta dirua atera dezagun honekin, ezta? Jende erakar dezagun, eta hori. Baina, bueno, badakizue, etekin ekonomikorik ez duenak, ez du ez omendu balio, eta horrela doa kultura gure herrian, eta, bueno, ba, hau da, beste adibide bat. Eta, bai. Bueno, ba, horren aitzakiara egia esan da, alde positiboa ere badauka, Adibidez badakit zenbait pieza zahar berritu direla, ba, benetan politiak direnak eta pena merezi duena gordetzea, ezta. Baina bueno, gero beste gauza kontu batzu, ba, guztiz absurdoak dira, ezta. Hitzaldi batzuk eman dira, ba, usaren jantziei buruzkoak, ba, apasionanteak direla imaginatuko duzuen bezala, eta bueno, ez dut esaten frikiei bakarrik interesatzen zaiela, ze, ez da egia, ezta. Baina nik uste dut eman zaien kutsua ere hori dala, frikismoaren goralpen bat, eta bueno, eta gainera, anekdota bezala, hitzaldi hori eman zuen pertsonak, orain dela 6 urte, gorroto zituen gauza horiek, eta bueno, en fin, baina tokatu zaion ez berari, ba, munduko gauzarik onena zen.
Bizitzak ematen dituen bueltak, ez
da? Horixe, bera, en fin.
Argantzunera jumar genuen gaur, jaione.
Horixe, eta guazen Argantzunera, zebenetan herri polita da. Argantzun, oso ondo esan duzun bezala, Trebiñon dago, Trebiñun konderriaren ondoan, edo barruan, ze, claro, Trebiñuko konderria berez da beste hiribildua, Trebiño osatzen duen beste hiribildua. Arabaren bihotzean dagoela esango dugu, eta horrekin ja dena esan dugu, ezta? Nirik ere etiketa jantzi dut horrekin. Bueno, esan ezagun, oso hiribildu interesgarria dela, webgunea dauka udaletxeak eta bertan informazio nahikotxo dago, eta sorionez euskeraz ere euska hola gauzatxo batzuk, postekoa dena, ze gure Araba honetan badakizu ez dela erresa, holako gauzak aurkitzea udaletxeetan. Gero, beste aitzakia bat zan, gertu dagoela, Gasteiztik, benetan giro ona egiten baldin badu gainera ere leku oso atsegina da paseatzera joateko, besterik gabe. Trenez joan daiteke, autobusez ere, eta, bueno, ba, autoz ere ez dago urruti, Orduan nik gomendatzen dizuet joatea, eta bueno, ba, webgunetik bueltatxo bat egin ikusteko pixka zer egin dezakezuen, nik kontatzen dizuetan azaparte, eta nik uste dut, ba, joateko modukoa dela. Bueno, lehenengo bizi Argantzune daukan garrantzitsua da kokapena. Zadorra ibaiaren ondoan dago eta pasabide batean. Eta pasabideko hiribildu bat. Hau da, denok ezagutzen dugu behar bada Garez, Puente la Reina, eta egia esan da oso antzekoa da. Bere erditik pasatzen da bide nagusia zena eta garai batean gainera Donejakue bidea zena, eta albo batean dauka Zadorra ibaia gurutzatzeko zubi oso garrantzitsu bat. Eta beraz, ba hori, ba Garesen antzaundia da, pasabideko hiribildu bat da. Ordan leku oso estrategikoan kokatuta, baina komunikabideen aldetik, ezta? Jatorriz aldiz, estrategikoki kokatuta zegoen dorre batean dauka, jatorria. Argantzun berez sortu zen gaztelu baten inguruan, Argantzungo kontxatan edo dagoen dorre batean, Erdiaroko dorre batean, hori da bertako inguruko kokapen historikorik zaharrena, ba, beratzigarren mendean edo aipatzen dena dokumentazioan. Hm? Horren inguruan bazegoen herriska bat eta guzti, ba, gutxi gora bera, amairugarren mendera arte edo nahiko populatua edo izan zena, baina gero pixkanaka abandonatuz joan zena, hau da, Argantzungo hiribildua sortzen den ondoren. Bastante ondoren, baina bueno, ondorioz, seguruena. Orduan, esan dugu hori beratzigarren mendetik edo existitzen dela populaketa herriska bezala, baina lekuz aldatzen da, eta leku aldaketa hori 12. mendearen bukaeran egiten du, antxo 6. jakitunak Nafarroakoak. Hau da, Gasteiz, Gasteizen Nueva Victoria sortzen baldin badu 1180 batean, hm? Ba, 1181 inguruan edo pentsatzen da Manziola Forua La Puebla de Arganzón deitutakoari. Bere asmoa zan gaztelaren aurrean lurraldea sendotzea, eta bueno, badakizuen bezala, ba, 1200ean galdu egingo du, gaztelak konkistatuko duelako, Alfonso 8. Gaztelar erregearen bitartez, eta orduan, bueno, etzion askotarako zentzu horretan balio izan. Baina, bueno, hiribildua sortuta dago, esan dizudan bezala pasabideko leku oso garrantzitsu batean, eta beraz, bueno, ba, arrakasta izango du zentzu horretan. Hala ere, izango da hiribildu bat, gaur egunera arte lehen sektorean ekonomia nagusi daukana, eta bueno, horiek ere zerikusia izango du, ba, bere tamainan, esan edut ez da asko hazi. Bere garaian ba, izan zuen Donejako bidearekin garrantzia, esan dugun bezala, eta elementu batzuk gordeko ditu horrenak, baina ez da gero beste hiribildu batzuk bezala handitu. Hala ere, bere menpean badauka beste herriska bat, Villa Oca deitzen dena, edo Villanueva de Oca deitzen dena. Orduan, bueno, ba, nahiko, bueno, bada hiribildu tipikoa, ez da? Bera hiribildua eta inguruko esparrua daukana. Bueno, orduan, esan dugu noiz fundatu zuten, esan dugu gero gaztelara sartzen dela 13. mendean, eta jakina, ba, Alfonso 10. 2254 foruaren berrespena ematen dio eta horixe da gordetzen duguna. Baina, ez da hiribildu bat erregearen legepean gordeko dena, da, normalen ezagutzen ditugun hiribilduak bezala, Gasteiz bezala. Baizik eta 14. mendearen erdialdera, ez dakite gogoratuko zareten, inoiz aipatu ditugu, Trastamaratarrak iristen direnean Erdiaroko krisi horren hasieran, ez da, erregetzara, beraien laguntza, berari laguntza emandako nobleei, honako pari batzuk egingo diote, Mercedes Enriqueñas edo deitzen direnak erdaraz, eta hoietako baten izango da biktima, nolabait esateko Argantzungo hiribildua. Eta orduan oparitua izango da Belasko edo Berasko euskaraz izango zen familiari. Hauek Gaztelako nahiko familia garrantzitsua dira, Gaztelako kondestable izatera iritsiko dira, hau da nolabaiteko lehen ministro edo erregearenak izango zirenak. Eta Friasko duke ere, hau da Frias ere oso plaza gotorleku garrantzitsua izango da. Eta orduan, familia honek, bere gora berak izango ditu erregearekin, opari hori jasoko du, baina momentu batean aserratu egingo dira. Eta horren ondorioz, 1458 ez da Arabaren barruan sartuko lurralde hau. Hortik, Trebiñoren gaur egungo egoera, hau da, Jaurerri bezala mantenduko baita, 19. mendera arte Oñatirekin gertatzen den bezala, provintziatik aparte dagoen Jaurerri bat izango da, jaunaren jurisdikziopekoa izango da 19. mendera arte, hau da, hitz egiten ari garen mugimendu liberalak iristen diren arte, eta provintzia berriak sortzen direnean, zirte edo zirtzart egin beharko du, Oñatik egin zuen bezala, Oñatiren erabakia izan zen Gipuzkoan sartzea, Araban sartzea izan zitekeen bezala, eta hauek bere xilak zirenez, erabaki zuten Burgosen sartzea. Eta orduan, Burgos bihurtu zen gaur egun arte. Naiz eta, guztiz absurdoa dirudien arren, ez da? Ze, bueno, politikoki ez dakit, baina desde luego kulturalki, lurraldez, geografikoki, ez dago dudarik Araba dela. Baina, bueno, hori da, nolabait esateko Trebiñoren egoera gaur egun arte azaltzen diguna, ez da? Orduan, Argantzun hor erdian sartuta dago esan dizuedan bezala. Bueno, orduan, ikusten duzuen bezala, Erdiarotik datorren herri bat da, hiribildu bat, Eta, ba bueno, nahiko monumentala dela esan dezakegu, orduan, gauzak ditu ikustera joateko. Ez da bakarrik Donejakue bideko herri bat dela, eta zentzu horretan bere interesa badauka berez. Baizik eta, bueno, ba, nahiko monumentu interesgarriak dauzka. Bat, garrantzitsuena behar bada, igokundeko amaren eliza da. Eliza gotikoa, 15. mendekoa, mende bukaerakoa dela esan dezakegu, baina gotikoaren ezaugarriak gordetzen dituena gure eliza garai horretako askok ez bezala. Ataria eta gotiko formako ereduekin, ojiba arkuekin dauka, konopia leitxura, baina bori, gotiko flamijero azken horrek dauzkan ikutuekin, ez eta gero oso austeroa den, kanpotik itxuran, eta badauka horrelako okulo erraldoi bat, baita ere flamijero dekorazio hori gordetzen duena, ez da, ba, inbeste ez dena leku guztietan ez dena agertzen Euskal Herriko garai horretako elizetan. Eta atarian gainera oso atari bitxia dauka, ze ama Virginia ageri da, tinpanoan, ez da, nolabait esateko, baita ere, hortan oso gotikoa dena, baina horrelako kuadrikula batean sartuta bezala dago, erretaula ernazentista bat balitz bezala. Pena da ez dagoela intzan ez, seguru berak asko sobeto esplikatuko lukeran nik baino, ez da, baina badauka olako ikutu beresi bat atari horrek. Nolabait hor transizioa ikusten da, ez da, nola gotikoan gauden, baina ja ernazimentura, baina aldi bere oso elementu klasikoak bai batenak eta bai besterenak agertuko zaizkio. Ernazimentuan jarraituko dute eraikitzen, eta orduan dorreak daukan beko partea gotikoa da, esan dugun elizarena partea bezala, baina bigarren lehenengo solairu bat izango du ernazentista dana, eta dorre gehienak bezala barrokoan amaitua izango da. Horrek ere hitz egiten digu horrelako eraikuntza handi guztiek daukaten ekonomikoki arazoa oso garestiak dira, eta orduan mendeak tardatzen dituzte benetan bukatzen, eta horrek egiten du moda batean eraikitzen hasten dira, eta amaitzen dute, ba, bueno, guztiz desberdina den estilo batean. Horrek ere aberastasuna ematen die, ez dugu pentsatu behar horrek itxusi egiten dituela. Bueno, gero oso klasikoa da. Hau da, ez da gero gure eliza tipiko saloikoak bezalakoa, baizik eta honek hiru nabe ditu, oso gotikoa, zentzu horretan. Eta gurutze gangak ditu gainera, oza, ez izar formakoak. Orduan da, justu gotikoaren amaiera, baina gainera hori, elementu oso klasikoekin. Gero oso klabe politak ditu, osea, ez naiz oso zentzu horretan oso ederra da ikustea benaetan pena merezi duena. Eta gero oso erretaula ernazentista hasierako ernazimenduko oso erretaula ederra dauka. 1525 ingurukoa dela pentsatzen da. Oso barrokoa da, zentzu batean, osea, ernazentista izan arren, esan dut oso irudiz beteta dago, oso zatikatua. Baina aldi berean oso ernazentista. Kontatzen du Ama Virginiaren bizitza eta Jesusen bizitza baita ere Ama Virginiaren bitartez, nolabait esateko. Orduan protagonista Ama Virginia da, baina Jesusen bizitza, claro, bizitzarekin daukan lotura batik. Eta beraz, goian presiditzen duena nolabaiteko erretaula oso kalbario ederra da, baina oso ederra. Berez, pieza bezala oso kompletoa dena, ze agertzen da Jesukristo gurutziltzatuta bi lapurrekin, gainera bat oso torturatuta bezala agertzen da, segurazki lapur gaiztoa. Eta gainera oso azeru izarratu batekin, oso estetikoa eta oso polita dena, oso benetan pena merezi du. Ez da erretaula bakarra, beste erretaula batzuk ditu, bata San Bartolomerena, 17. mendekoa dena, orduan nahiko berantiarra, baina San Bartolome berez oso advokazio zaharra da. Eta gainera normalean nekazaritzako munduko lekuekin erlazionatua. Eta gero Sortzez Garbiarena, 18. mendearena, hau da Trento ondoko, kontrarreforma ondoko, ba, sortzen diren dogma berri hoiek edo bultzatzen dituen hoietakoa. Eta gero badauzka horlako bitxikeria batzuk, errokoko garaiko erretaula txiki badauka, Erramun Jaiogabearena, ez da lago oso santu horla nik bintzetaki dala ezaguna, baina. Eta beste alde batetik, Errosarioko Ama Virginiarena baita ere oso klasikoa, 18. mendean eta eliza askotan agertzen dena. 16. mendeko ernazimenduko koro bat dauka, eta gero oso gauza beresila baita ere hiribilduko familiari garrantzitsuenetako baten panteoia baita ere errazimendukoa, gordexolatarrena. Gero ikusiko dugu baita ere beraien etxea dela ikustea pena merezi duen etxe horietako bat. Orduan, Eliza da bere monumentu garrantzitsuenetako bat, 1981an gainera estatuak bik izendatu zuen, monumento de interés cultural, edo. Eta, bueno, ba, benetan ikustera, pena merezi duena ikustera joateak. Esan dugun bezala, monumentu gehiago dauzka, erdiaroko zubi zoragarri bat dauka, 13. mende ingurukoa, dauzka bi begi ojibazkoak, ordan argi eta garbi gotikoa dena, eta 13. badauka puntu erdikoa, ezin dizuen dana esan, ez dut aurkitu geroagokoa dena, behar nazimendu garaikoa, ala pixka bat zarragoa dena, seguruna berriagoa izango da. Eta oso leku polita da ikustera joateko eta benetan pena merezi du, osea paseatzera joateko eta handi gertu dago errota zaharra, baina errotari buruz gero hitz egingo dizuet. Orduan, behin ikusten ditugunean Eliza eta Zubia direla eraikinik garrantzitsuenak seguruena, ni gomendatzen dizuet, pixka bat ibiltzea plaza nagusitik eta inguruko kaleetatik, oso herri simplea da, osea bideko herriak direnak badakizu kale nagusi bat eukitzen dute eta gehien jota beste bi kaletxo edo inguruan. Eta hor daude, esan dugun bezala Gordexolatarren etxea, baita ere 16. mendekoa dena eta oso kutsu errenazentista edo daukana. Eta gainera, egurrezkoa be nahiko politak dauzka eta harlanduz egindakoa da, nahiko itxurosoa da eta 20. mendean gehitu zizkiote miradore tipikoak Gasteizen eta daudenak bezala nolabaiteko itxura bateko etxeek eta dauzkatenak. Hortaz aparte ezkutua daukaten beste bi etxe badaude, Ortiz Urbinakoena eta Antezana familiarenak, Orduan nahiko herri itxurosoa da alde horretatik. Gero, ni gomendatuko nizueke pixka bat arresia izandako guguneetik ateratzea, Donejakue bide hori jarraitzea. Eta iritsiko ginateke Antiguako Amaren baselizara dagoena lotuta San Joanen ospitaleari. Ospitalea hau zen, jakina, bidea egiten zuten erromesa jasotzeko lekua, eta orduan, ikusten duzu bezala Donejakue eta bideari lotutako hiribildu bat dela. Gotiko garaian eraikitzen hasitakoak dira biak, baina Ernazimendu garaian amaitutakoak. Orduan ja nolabait bidearen garai berantiarreko zera batzuk dira, eraikuntza batzuk dira. Baseliza dauka nabere bakarra eta gurutzadura bat, eta burualde poligonal bat. Nahiko baseliza politia da. Eta gero, ataria puntu erdikoa da, eta nabearen albo batean dago jakina bideari begira. Inguruan antza nekropolia zeukan, horrek esan nahi du ospitalean edo hiltzen ziren erromesak eta bertan lurperatuko zituztela, baina baita horrek eragirazten digu parrokia izan zela eta behar bada advokazioa uste duguna baino zarragoa dela. Osa, gaitxinako bizileku bat egongo zan hor seguruena eta gero lotu zitzaion erromesen ospitalea. Baina hau nire lukubrazioa da. Enfin. Hortaz aparte, ondoan dago ospitala, oso tipikoa eta oso praktikoa esan dute lauki zuzena eta berari atxikitakoa. Bueno, zer aipatu dezakegu baita ere eraikuntza garrantzitsua inguruan? Bi daude. Bata da izan dugun Argantzungo Kontxetako dorrea, hau da, jatorrizko Argantzuneko populaketa izen horrekin ezagutzen den lekua. Hau ere bik da, hau da gaztelu bat denez monumentu hoietako bat da, gobernuak, estatuak onartutakoa, baina hau gaina asko zarragoa, 1949koa. Ze badakizue, gazteluak dirala peninsulan edo estatuan lehenengotarikoak bihurtzen direnak monumentu eta zainduak direnak. Hortik zalaparta, adibidez, orain pixka por las ramas noa, baina bueno, adibidez, movida handia egon zenean Gaztelu plazan Iruñean, Karo, aldarrikatzen zen gauzetako bada, hor zegoela gaztelua eta gazteluak babestuta daudela legez. Gaztelu hau kalkulatzen da, dorre bat izango zala eta gehienak bezala, 1900 mendean edo eraiki izan zela, eta ohiko mairuen gaztelua ere deitu izan zaio, badakizue mairuekin erlazionatzen direla munduko gauza guztiak erdiaroan askotan. Eta, jakina, dorre bat zenez, hasieran bere inguruan kontrol politikoko gune bat izango zen, baina aldi berean errixka bat zegoen bere inguruan, badakigu hori gutxi gora bera amairu, amalogarren mendera arte bizi izan zena bertan, naiz eta hiribildua argantzun izan hartu zuena amabigarren mendearen bukaeran sortu. Ne? Eta horrek esan nahi du populazioa erakarriko zuela. Hortan, pixkanaka ustutzen doa, eta azkenean bere izaera galtzen du, noiz, ba, amalogarren mendearen erdialdean belaskotarren eskuetara pasatzen denean. Zer orduan bihurtzen da gaztelu bat. Orduan, bizilgune funtzioa galdu egiten du eta bihurtzen da gotorleku. Osea, jaunek daukaten kontrolatzen duten gotorlekoa. Aro berrian zehar aldiz ondatzen, joaten da pixkanaka, eta noiz rekuperatzen da karlistadetan. Inguruko hauetako dorre eta gaztelu askori gertatu zaien bezala, aprobetxatu egin zituzten karlistada garaian. Eta gero oso praktikoak garenez, batzutan, Madril eta Irun arteko telegrafo dorre ere izan zen, gelditzen den dorrearen zatia. Bai, orduan, ba, bueno, pixka bat, argina den nire ezagun batek esaten duen bezala, arri honak ez dira sekula botatzen, ez da? Orduan, edo beste leku batera eramaten dira beste zerbaitetarako, edo bertan badaude, ba ermita bat egiten da, lengo dorre zar batekin, edo ba, bira, telegraforako edorre. Eta, bueno, orduan, azkenengo bisitatzea zer gomendatzen dizuedan, bueno, ba errota zarra. Errota zarra edo el molino viejo deitzen dutena. Zergatik, bueno, ba, bertan egin dutelako Gasteizeko udaldiaren interpretazio gune bat. Maketeen bitartez berreraiki dute pixka bat nola izan zen gudaldia, eta, bueno, ba, nahiko politxa, edo da, ba, bueno, ba, gustatzen zaionarentzat gauza hauek. Aste burutan irekita dago, goizez eta arratsaldez, hor dauka hor tartean bazkaltzeko ordua edo. Eta gainera badago bisita gidatua egitea, hiribildu erakusten dizute, eta aldi berean errota ikustea. Badago beste aukera bat dala interpretazio gune hau ikustea eta aldi berean gaztelua, baina bueno, ba, hori nik uste dut hori webgunean interesa daukanak bere kontura ez egiteko, ba duela konsultatzea eta begiratzea. Gainera hori folleto euskaraz eta dena dago, orduan guztiz gomendatzen dizuet. Errota hau 16. mendeko errota bat da eta bueno, ba, no, jakina, ba, jendeak ba arikaria otuko zuen lekua, ezta. Baina bueno, esaten dizuedan bezala, ba, interpretazio zentru hau dago eta gainera, esan behar dizuet, ba, Gasteizen ospatuko den bezala gudaldearen omenezko lako festa bat, ba, festa argantzunen hasiko da. Orduan, 21, 22 eta 23an gudaldiaren oroimeneko festa edo egingo dute. Orduan, ostiralean, ba, gudaldia errepresentatuko duten talde handi bat jasoko dute eta ba, horlako lehenengo antzespen batzuk edo egiten hasiko dira. Eta ja, larun batean, ba, bueno, bolbora banatuko dute, alar de antzeko bat egingo dute, gero gudaldiaren errekreazio bat egingo dute, nola zubia hartzen duten, aliatuek frantsesen kontra, ze hori erretiradan dago frantsesen ejertzitua, gero herri bazkari egingo dute hori ospatzeko, gero ondoren ja seira kaldera edo ba ja ondo berotuta daudenean, ba Gasteizera denak trenez etorriko dira Gasteizera eta ordan ospakizuna Gasteizen hasiko da. Lehenengo Armentian egingo dute gudaldiaren jarraipena, ze bueno, badakizu gudaldiak eduki zituela, gudaldi guztiak bezala, ezta holak batez ere masiboak direnean. Osea, ez da borroka bat momentu batean, baizik eta bueno, ejertzitoak mugitzen ari dira eta ordan elkarren kontra egiten dute leku desberdinetan. Ordan Argantzunen hasi zen, Armentian ere egingo dute horrelako antzespen bat, eta herri afaria egingo da bertan, eta, bueno, ba, lo egitera bueltatuko dira batzuk argantzunera, orduan musika egongo da herrian, eta orduan festa giroa. Eta igandean, egingo dutena da, inauguratuko dute gudaldiaren omenezko monumentu bat, Antiguako amaren baselizan, ez galdetu zergatik, erabaki duten horregitea. Eta gero, 12etan berriro ere Gasteizera abiatuko dira tropak, mozorrotuta, eta guzti, osea, benetan, ekarri dituzte, ba, irakurri dudanagatik, 400 pertsona etorriko dira errepresentatzera gudaldia, osea, jantzita eta dena. Eta gero, ba, 12etan iritsiko dira Renfeko geltokira, eta hortik, abiatuko dira Gasteiz askatzera, Andra Maria Zuriaren plazara, Alaba generala buru dutela, eta gero, bueno, ba, horre oparituko diote, bueno, simbolikoki, ba, espata, gero, badakizu espata hori saldu, bueno, Wellingtoni edo paritu ziola, eta Inglaterran aurkitu dute, saiatu ziren eroste, baina dirutza bat eskatzen zuten, eta ezertan gilitu zan kontua, baina, bueno, en fin, eta, bueno, ba, egongo da horrelako representazio militar, paramilitar, protomilitar, horrelako bat, Baina, bueno, gauza hau gustatzen zaizkionaren zat, ba, bueno, ba, joan dadila. Bestela, ba, ni gomendatzen dizudana beste edo zein egunetan joatea, eta, bueno, ba, errekaren ondoan lasai-lasai eseritzea, eta bokata bat jatea, edo, en fin, horrelako gauza askoz bukolikoago bat egitea, baina, bueno, en fin, ba, pentsatu nuen, ba, ba, kontatu egin behar dela, gustatu ala ez, egingo da, eta inbadituko gaituzte, gainera. Eta orduan, bueno, ba, ebitatu nahi dituenak edo ikusi nahi dituenak, ba, jakin dezala egun hoietan bukatuko dugula gudaldia, ba, hori, aipatu ditudan gorputzeko zonalde ez diskretu hoietaraino.
Inbazioa, zeren izenean izango da? Espainiaren independentziaren izenean izango da? Monumentuak dioen bezala edo...
Hori oso galdera ona da, ze kuriosoa da... Hemen la francesada deitzen zaiola askotan, horri, gudalde horri, baina iparraldean la españolada deitzen zaiola. Orduan, betiko bezala, depende norke begiratzen duen, ba, ba gauzak asko aldatzen dira.
Gazteiz alakoa zen, ez? Afrantxesatua zen, niri afrantxesatua zen, da...
Bai, baina bueno, gero badakizu Wellingtonek daukala kaleri luzenetako bat, eta alaba generalak bestea, hor da, azkenean konkistatua izan zen nolabait. Bueno, badakizue hor badago la etxezarra jatetxea edo, bueno, ba, en fin, nostalgikoak zaretenak eta argantzuneraino joan nahi ez duzuena, ba, Napoleonek hor bertan egin omen zuen lo, edo,
hau bat, bai.
Hori da, hor da, ba, bueno. Eta gero, ba, adibidez oso, oso ba, zaharberritu dituzten pieza hoien artean, badago horlako abaniko bat, ba, bat gudaldia edo ba, erakusten duena, pentsa ze polita eta ze romantikoa izango zen horlako abaniko batekin haizea ematea, ez da? Baina oso polita dena, benetan, da Wellingtonek zeukan sukaldeko kutxa. Osa, zeukan horrelako piknikerako kutxa bat, baina zituena oso, osa, pieza batzuk dauzkana, baina, bueno, portzelanazkoak dira, baina ez da tea hartzeko bakarrik, baizik, eta ez daki zer mosteko labain, ba, horixe ere badauka, da, dauka horrelako tetris bat eginda, horrelako bidaiako kit bat zeukan, alaba generalari oparitu ziona, ba, joan zenean pentsatuko zuen pixua zela, eta esan zion, bueno, alaba, tori, oparituko dizut, eta benetan oso polita da, tori arma muse, joan dago adibidez erakusgai. Eta benetan, osan, badaude gauza batzuk pena merezi duena gordetzea, ze bueno, horrek bai hitz egiten digu nola bizi ziren garai hartako, ba, ez noski herritarrak, baina bueno, ba, nola baiteko estatus bat zeukatenak, ez, ba, tipo hau general bat zen, Eta bueno, ba, zelako kutixiarekin eta zelako sofistikazioarekin bizi ziren, ez da nola kapaz diren gerrara joateko, hau da, tramankulu hori eramateko leku batetik bestera, eta portzelan asko ba, jokua dauka, tea hartzeko, eta bar, vamos.
Ari nintzen bitxorak erietan pentsatzen, bata...
Babota, ze, total.
Trenari zaldi bururik edo jarrikote dioten. Ez, o, takit, ja trampakit dutela, trampaka
kamuflatzearen. Hori da, trena geroagoko asmakizuna da, klaro.
Eta gero pentsatzen ari nintzen, hemendik egun bat urtera, Stalingrado, herri baskariak eta egingo dituzten, hiltziren guztiak, ez takit. Ez gogoratzeko, baizik, eta... Ba, gertatutakoa ospatzeko, eta Dresden igual ere egingo dituzte.
Auskalo. Auskalo.
Alako bombaketak, eta...
Nik ikusi dudana da, zera, leku honetan, interpretazio gune honetan, souvenirrak eros daitezke, eta erosi daiteken gauzaetako bat da, badakizu orain oso modan daudela, fofutxak, badakizu ezer diren, ez da? Badira, papintxo hauek, bola bat bezala daukatena burua, eta gero goma ebarekin, edo kartoiarekin egindakoak direnak, bai, seguru ikusi dituzula leku pila batean. Osea, orain oso modan daude, eta eskaparatetan, eta manualidadeetan, leku guztietan ikusten dira. Bueno, badegin dituzte, jakina, soldadutxoak, fofutxa mota hauetakoak eta eros daitezke ez da. En fin, baina bueno, ez dakit, txorakeri hauek ba egiten dira eta bueno, ba modan jartzen dira eta...
Bueno, eta sikiera gaur mintzera izan duzun arkantzun ezagutzeko, ezagutarazteko balio baldin badute, ba begira.
Hori da, nik uste dut, hori da, nik aitzakia bezala erabiltzen baitu, gero benetako kultura egiteko ez nik esaten dudalako benetakoa dela, baina esan nahi dut, ba bueno, ba benetan herri polita da, oso eliza ederra dauka, paseatzera joateko oso leku polita da, Gasteizetik gertu dago, eta bueno, ba, hiribildu bat zertzan ikusi nahi baldin badugu, edo gaztelu bat, ba bera.
Baita, argantunek baduka gainera ipatu duzu hitz egiten ari zinela oso berezia egiten duen zerbait eta da Zadorra ibaia, hor bere pasaeran, niri bereziki gustatzen herri bada horregatik, ez?
Bai, bai.
Argantzun bilo daz bera ere, horre da zadorrak oso meandropolita irudikatzen du, da Tokio polita. Bai.
Oso, oso, ederra. De hecho, bueno, badakizu azte burunetan izango dela araban euskaraz, baina bueno, Euskal Eskola Publikoaren eguna ere ospatu da, enfin, udararekin badakizu nolabait euskaldundu egiten garela hemen araban, eta nik gogoratzen dudan araban euskaran esenik politenetako bat bertan bai, egin zuten argantzun den izan zen. Eta da dinosunagatik, oso paraje polita delako, ba hori buelta bat ematera joateko.
Oso ondo jaione, ba eskerrik asko,
ez horregatik,
gaurko gonbidapenagatik eta urtean zehar egin dizkiguzun guztiengatik, izan ere, zuk ere gaur oporrak hartzen baitituzu, zarrak berrin.
Hori da, eta ea idea berriak hartzen ditudan, ze batzutan ibiltzen naiz, nahiko larri eta azkenengo momentua, baina bueno.
Bueno, udaran ezagutuko dituzu imaginatzen dut toki berriak eta etorreko zara gero toki horiek aurkezten.
Ea, ea, gonbidatzen baina usu.
Eskerrik asko jaione.
Zuei, venga, agur. Gabon, agur.
Zaharrak berrin, jarraitzen dugu, honezkero, heldu gara, saioaren azken txampara, hasiera batean agindu bezala, antropologiari ateak zabaltzeko garaia heldu zaigu, eta horretarako, Naroa Azpitarte dugu telefonoaren bestaldean, Naroa, gabon!
Bai, gaixo, gabon!
Bueno, antropologia landu dugu, bai zurekin, bai Josu Larrinagarekin, azken hilabetean. Hainbat kontu ekarri dizkiguzue, denak ere herriaren kontzeptuarekin, asko harremandurikoak, lurrarekin ere estu eldurikoak, eta gaurkoan, bueno, ildo horretatik jarraitzen duten pareba libururen aipamena egin aitzen igun.
Bai. Bai, liburutako bat da La Conquista Social de la Tierra izena du, eta, bueno, Wilson abizeneko autore batek idatzitakoa da, eta berak itzeite du, bueno, soziobiologia itzeite du. Azkenean, itzeite du nada biologian oinarrituta komportamentu sozialak edo aztertu. Eta lehenengo liburua hoi izango litzake. Eta gero nola pixkata igean herriak ingorata bera, ba, hor bi liburu hauek lotuko ditut, bueno, hau, eta beste liburu bat lotu nahi benuke, izan aduna Pueblo y Poder, eta hori da Joseba Ariznabarretak iratzetako, eta herriari buruz, ba, nahiko sako nintzite dut, horri buruz, lotura iteko pixkate batetik bestera.
Aipatu duzu lehenengo liburua, ez dakit horrekin harremanik izango duen, baina gaia aipatuta, buruak automatikamente, ez dakit darwinismo sozialera araman hau, ez dakit liburuak horrekin zer ikusirik duen, ala ez?
Bai, bueno, darwinismo sozialak inez, darwinismo sozialak pixkat konotazio negatiboa edo ekidun korronte bat izan da. Nik uste Darwinen izena nahiko gaizki gelditu dala korronte horren ondorio, ze Darwinen beak ez du nolako gauzik propagatu. Baina ez, liburu honek ez du, atakatu izan dute autorea unoiz baita horrekin, baina hoi handik epoka batean nik uste ez, ba, kendu zaiola zea hoi, Beak ite duna da, azaldu intsektuetan espertua da, bera, nagusitik txingurritan eta erleetan, eta pixkata ipatze du, iruitze zaiolako pertsonen funtzionamentua ulertzeko importantea dela gure biologiari behiratzea, eta erdun, gure prehistoriara jotzea, eta hortik, ba, atzerago gubaino zarra godian izaki bizidunen konportamentua aztertzea, interesantea dela, gure konportamentuak ulertzeko, ez? Eta orduan horri buruzko hausnarketak ite ditu.
Imaginatzen dute, jarrera horien gauza positiboak hartu eta gizartean perfectamente aplikagarriak direla, ez? Izan ere gizakiak mendetan hori egin izan du, behar bada azken hamarkada hauetan utzi diogu hori egiteari, ez? Alde batera?
Ez esan nahi duzu,
Aipatu duzu autore honek animaliak, intsektuak batez ere erabiltzen dituela eredu bezala haien jarrerak gizakiok lasai askoan imitatu ditzakegulako, ez? Aztertuaz harien gandik ikasi ezakegula.
Hoi da, berak egiteuna da aztertu, adibidez, berak aipatzen du kontzeptu bat usoziabilitatea edo deitze diona, ez? Eta hoi azkenen da esplikatzen du nola animali ezberdinak fizitegean, gu barne, komportamentu sozial bat daukaguna, ez? Ez gehala bizi individuo suelto bezala, baizik eta beti taldean. Eta hoien artean bera espezializa txingurrietan eta erletan da orduan aztertu du haien komportamentu soziala, eta bueno, hortatik ateratzen ditu ere ondorio batzuk iruditzaiolako gure komportamentu sozialak ere antzekotasunak badauzkala haienakin. Eta bueno, ba, horri buruz. Aipatzen du, esatzen du bizitzaren historian, ez, ba, milioika urte atxaka jotze baldin baditugu bizitzaren historian, eusoziabilitatea edo talde funtzionamentu hori agertzea izan dela gauza, pauso oso importante bat bizitzaren historian, ez, talde katzeko kapazak izan dian bizidunak, lortu dute gainontzekoen gainetik kokatzea azken finean, ez? Naturan bentaja bat bizi irauteko. Eta orduan hori aztertzen du berak txingurriak hartuta nagusik eta erleak bai.
Claro, eta horrek eramaten gaitu behar bada bigarren liburuak aipatzen duenera, ez? Pueblo y Poder titulua aipatu diguzu. Imaginatzen dut sozietateak antolatzeari buruz hitz egingo duela.
Bai, Pueblo y Poderre liburu hontan, aztertze duna da, pixkat, bueno, ba, lehenengo, bereziki lehenengo kapituloan, sartze da oso sakon herri kontzeptua lantzea, eta pixkat lotuta honekin, ez azkenean, batutan badaolako, horra, aipatze du, kapitulo hontan, autore ugari daude, eta oraindik gaur egun ere entzutetzaile askori, pixkat individuo sueltoaren defentsa hori, ez? Adibidez, eskubide individualak eta holako gauzak nahiko modan edote dira, ez? Eta orduan, kapitulo honetan, sartzera asko, azertzea, pertsonak, humanidadea existitzen denetik, beti taldean existitu gala, existitzen gana gala talde horiek, herriak, beha deitze dio, sujeto, ba, historiaren sujeto hiei herri deitze die, herriak, eta horren guztiok ja, herri baten partaide. Eta horren arabera, ba, individuo bakoitzak izango ditu, ba, eskubide gehiago edo gutxigo, talde horrek daukan indarraren arabera, baina beti taldea da sozidadean unitatea izango litzakena, ez? Edoten gizarte gai aztertzeko unitatea individua ez dutu dutu behar, baizik eta taldea. Hoi da pixka taipatze duna kapitulo hontan.
Alegia, aurreko autoreak Wilsonek berak defendatzen duen gizakiaren izaera sozialari erreparatuta, ez?
Hoi da, eta orduan azkenen ikuste dana da pertsonak, ba bueno, baita kapitulu honetan lantzuduna da asko, ba, zenbait autore, gai hauek aztertzen azte dianen eta saiatze dira, ba, herriaren ezaugarri batzuk atera nahian, ez? Ba, bai, ba, herri bat aurdun, hizkuntza bat daukana, edo daukana zakitza eraman komunean, eta gero beti daude adibideak, hankaz gora uste dutena argumentu hori, ez? Daude mota guztitako herriak, sujeto politikoa bat batzuk igual hizkuntza berdina izan arren bi herri dira, beste batzuk berriz ez dakit, ez azkenean eszeptua daudela mota guztiakoak, eta honek emate dion ezaugarri aman komun bakarra da herri guztiak dianaria bizi irauteko nahikoa indar edo botere daukatena. Horregatik bere titulua liburuarena Pueblo y Poder, ez? Herria eta boterea. Orduan, herri bat existitzen da konturatzea indar nahikoa baldin badu historian sujetu bat izateko, ez? Norbait izateko, talde bat izateko. Hau ikuste duzu, sujetu horrek indarra daukan, edo ez baluekiko, ez genukerako pertsibituko, talde bezala munduan.
Indar hori, naroa, ze izango litzateke, borondatea bera, o herriaren naia, herri izateko naia?
Bueno, bada garrantzitsua, talde bateko kideak, eta hori aipatze du kapitulu honetan, elkar errekonozimentu bat emate dutela. Hau da, herri bateko partaideak elkar rekonozitze geha, horregatik konturatze geha talde hortako partaide gehala, ez da? Eta zentzu hortan, garrantzia dauka, ba, gaur egun gertatzen airean gauzak ere, ba, gaur egun aira nagusitu nahian, edo beste mota batzutako ideia batzuk, talde hoien izaera hoi ukatuz, ba, batean beste nola baiteko ez dakit, hemen aipatzera askotan demosa edo gizarte bat, elkar rekonozimentua ez daukaten edo identitate aman komunik sentitzen zuten jendearen arteko olako hibrido batzutan, inventatu nahia bezala sujetu bat, ez nik hoi ikuste dute askotan gaur egun da on tendentzia bat, eta berriz liburu honek ite dio kontra esanaz, ba, herriak daude, existitze dira. Bueno, izan daiteke, arrazoi ezberdinen gatik, eta bilakaerare, ba, momentu batean igual elkar identifikatu dan talde bat, desagertu liteke historian garai baten arrazoi ezberdinen gatik, edo alderantziz, ez? Gia da ere, ba, esaten nahi gen inbentzioiek ere, batzutan aurre ateratze diala. Baina ez, hola, derrepentean, ez dakitu lezte diazun.
Bai. Bai, kontua da, aipatuzun indar hori, claro, agertu daitekeela oso modu ezberdinetan, ez?
Bai. Bai, bueno, elkar rekonozimentua da osagai fundamentala, ez? Hoi argi dago, bestela, ez? Orain, borondate hori elkarrekin joateko borondate hori asmatu daiteke, ba, niko ia da ezakitena, ez? Horrekin lotzen dut Wilsonek aipatzen duen aspektu genetikoaren anik ez dituzte gauza genetiko bat, anik, exactamente. Baina bai neurri baten da, hoi da sustraitua dauden gauzak diare, bai, talde bat ezin duzu, herri bat, nik uste dut egon batetik bestea inventatu hola, ez? ulertzen jazu, rekonozimentu hori, bai, iruditzait fundamentala, baino, eta borondate hori, baino borondate hori ezin ezula, atera mangatik bat batean iruditzetain nahi, ez? Existitze dira, herriak ikuste ditugu historian, eh?
Bai, herria sortu daiteke, baina gero egin beharko litzateke eta biziraun beharko luke, ez?
Hori da, eta hori gauzatia, bueno, urte askotan zer engait, pilakaera baten ondorio sortzerian gauzatia, eta, bueno, bai, hori da, bai.
Bueno, Aroa, proposamenak bi horiek dira, La Conquista Social de la Tierra, eta Pueblo y Poder, liburu interesgarriak. Nik uste oso oinarrizko kontzeptuak, ez? Antropologiarekin harremanduriko guztia bezala, oinarrizko ezagupena dira, ez?
Bai, kontua da, nik uste zuekin, harremana eukitzen hasi nahi zenetik ero, denbora guztin gai honekin dabe, eta igual pentsatuko zuet pelmada herria eta gorakaria.
Ez.
Oso importantea dela, hasi aurretik ezakitez, jarraitu behar baldin badugu, gai hauekin edo, hasi aurretik pixkate azerten gai konkretu batzu da jakitea pixkate sujetota zitzeiten nahi gian, edo zein da, zer egin da oinarrizko elementua, ez? Eta horretik eman dio eta inbeste garrantzi herriaren zaita, ez egin atzunez, josuke bai, hortaz itzen zunde bai, ez? Herriakin gora eta bera ibilizan behare bai.
Bai, da, gugu lertu du gainera, zukorin izan duzun bezala, oso oinarrizko kontzeptu bezala, ez? Historia kontuak landu izan ditugu normalean, eta funtsezkoa ikusten genuen, bueno, ba, guretzat, igual urrunago gelditzen ziren gai hauen inguruan ere, bueno, ba, hausnarketa bat egitea, eta horregatik eskertzen dizugun aroa, aurten gurekin egon izana, eta urrerantzean ere, orain oporrak hartuko ditugun arren, bueno, ba, gurekin egotea ere, eta antropologia kontuetan gehiago sakondu alizatea.
Oso ondo, ba, mi eskertu daide bai.
Eskerrik asko,
eta,
Naroa.
Eta ego behar emanetan, bai, eskerrik asko. Vale, ba.
Ondo pasau dara eta ikusiko gara.
Berdin.
Eskerrik asko, vale, Naroa.
Agur.
Eta Naroa agurtu dugun bezala, zuek entzuleak ere, agurtuko zaituztegu, eta...